договорите за Европейския съюз изрично предвиждат, че правото на вето не може да се използва за други въпроси, освен този, който се обсъжда. Тоест не може да се злоупотребява, но тази част от договорите не може да бъде наложена на сила. Правото на вето си е право на вето. А това е все едно България да налага ветото си върху процеса на преговори с Република Македония, не поради проблеми, които има в отношенията си с Република Македония, а по търговски въпрос с Полша, да кажем, някакъв спор, което ние не правим. Ние също използваме правото на вето, но не, не като злоупотреба с това право. Третото, което за мен всъщност е най-съществено като български евродепутат, е, че правителството в Будапеща заема доста системно една антибългарска позиция по много въпроси. Единият много характерен е системното финансиране на медии в Северна Македония, които разгръщат антибългарската кампания и тровят отношенията между България и Северна Македония. Същото се отнася за медийни конгломерати, които приближените на Орбан притежават в Република Сърбия и които също се занимават с системно вгорчаване на българо-сръбските отношения, което за съжаление дава и сериозен резултат. Дадох примера вече с изнудването за Шенген. Най-същественото е, че Унгария ще има председателството на Съвета на Европейския съюз ротационно през втората половина на 24-та година, на тази година. А това е периода, в който нашия шенгенски ребус следва да бъде разрешен, за да можем от началото на 25-та година да имаме и сухопътно свободно движение по сухопътните граници, т.е. пълноценно участие в шенгенското пространство. Това е процес, който ще се решава именно в съвета и именно по време на унгарското председателство, в голяма степен, защото не си прави илюзии, че ще бъде решен преди изборите в Австрия. Изборите в Австрия нямат дата, но ще бъдат най-вероятно втората половина 24-та. И както Нидерландия свали ветото си веднага след изборите, това със сигурност периода след изборите в Австрия ще бъде огромен прозорец на възможност за нас да преодолеем и това вето, но с председателството на съвета от Унгария аз много съмнявам, че тази тема въобще ще бъде поставена на дневен ред. Защото пак казвам, за съжаление, българо-унгарските отношения са били добри през годините, а последните 10 години са период на непрекъснати провокации от страна на конкретно на кабинета на Орбан и на самия Орбан. И аз не очаквам при унгарско председателство добро развитие по шенгенския въпрос. Замразяване на правото на глас на Унгария означава, че тя не може да председателства съвета. Въпреки това никъде не го пише, но е някак напълно очевидно. И съответно една рискова държава за вето по шенгенския въпрос по-малко и едно изключително, така да кажем, негостоприемно председателство се спестява. Затова смятам, че български интерес е активно да подкрепим тази линия за замразяване на правото на глас. Дали това може да се случи е под въпрос. Необходимо е единодушие на всички държави без Унгария. Тук най-голямата въпросителна е новото словашко правителство на Робърт Фицо. От друга страна виждам, че то взима няколко много остри завоя през последните седмици. Включително се отказа от позицията си против износ на оръжие за Украина и започва много интензивен износ на оръжие за Украина. А това не би трябвало да изненадва никой, който познава Робърт Фицо. Той е демагог от виша проба, на който изобщо никакъв проблем няма с това да се завърти на 180 градуса. Виждали сме го и при други лидери. Така не е нещо уникално. Друга външнополитическа резолюция, която се очаква с голям интерес на Европейския парламент, е за конфликта в ивицата Газа. Тук обаче с съжаление искам да обърна внимание на факта, че резолюциите на Европейския парламент по външнополитически въпроси се очакват с интерес. Те са едно от най-следените и в самите европейски общества решения на Европарламента, но те имат много малък реален политически ефект. Европейския парламент няма правомощия външната политика на Европейския съюз. Обратно, има огромни правомощия по икономически, енергийни, екологични въпроси, за които много по-малко се знае в държавите членки какво какво се решава. Това са сферите, в които има огромно обвързващо европейско законодателство. Тоест, от една страна парламента, от друга правителствата в съвета взимат наистина решения с пряк ефект върху всеки гражданин, всеки бизнес. И положителни ефекти, и отрицателни. Аз основно фокусирам работата си върху такива досиета, именно защото те са истинско законодателство. Но е трудна задача да се стигне до българските граждани. Българските медии проявяват сравнително слаб интерес. И така, аз имам към вас и призив, следете икономическите законодателства в Европейския съюз. Те сега завършват голямата си част, естествено за този мандат, но през следващия мандат има, аз мисля, че интереса в сегашния мандат е по-силен, отколкото беше в предишния. Тоест, ние напредваме като общество в това да бъдем активни в Брюксел, в институциите, но не достатъчно. Защото ако няма натиск от обществото, не може да очакваме достатъчно и от неговите представители, и депутатите, и правителството. Така че, примерно, целият този огромен законодателен пакет на зелената сделка, в България има единици хора, които наистина знаят какво е прието, какви задължения за държавата ни възникват, какви възможности за обществото ни се отварят и за икономиката ни. Говори се все едно, зелената сделка е едно решение или един законодателен акт, а това са, зависимост как ги броим, защото има за някои директиви, регламенти, въпроси, дали са част от зелената сделка или са просто самостоятелни законодателни актове, но между 15 и 19 законодателни акта, голяма част от които са вече приети от парламента, а някои дори са в сила. Така че не мисля, че в България и действащи политици на доста високо ниво са наясно всъщност какво е договаряно, а държавата ни е участник в тези преговори. Тя не е получател на законодателство, тя е създател на законодателство.